Tak, evidentne je tu teda priestorový objekt, ktorý pojednáva o priestorových vzťahoch, ktorý je dokonca inštalovaný v nejakej mriežke alebo štruktúre danej architektúry. Asi je to interpretovaný readymade, ak sa na to... Je akože ten kontext neobjavíš z fotky určite. Ale ak by som mal veľmi tak tápať, tak by som mohol asi povedať, že to určite súvisí aj s tým miestom, aj s tou architektúrou, čo tam je.
Pripomína mi to nejaké konštrukcivistické dielo, no zároveň tam vidím akési narábanie aj s readymadeom a je to dosť vyčistené a dúfam, že to má nejaký veľmi špinavý koncept.
V strede miestnosti vidím sklenenú vitrínu a konštrukciou pripomína niečo medzi oknom.
Kríž, myslím. Taký kríž v skle. Veľmi ťažká otázka.
Počúvate podcast Oči do Korán, ktorý vám bude raz do mesiaca prinášať rozhovory o umeleckých dielach. Tento podcast vznikol vďaka spolupráci s Galériou mesta Bratislavy, ktorá poskytuje diela zo svojich zbierok a aktuálnych výstav. V úvode ste mali možnosť počuť opis diela od náhodne oslovených ľudí, neskôr nám o ňom porozpráva samotný autor, autorka alebo teoretik umenia. Moje meno je Monika Pasko-Mikišková a budem vás prevádzať týmto dobrodružstvom spoznávania umenia. Jednoduchá kovová konštrukcia, dve sklenené tabule. Vzdušný objekt poskladaný z nájdených artefaktov, časť stolíka zo 70. 80. rokov minulého storočia je otočená o 90 stupňov, čím podľa slov autora otvára tému participatívnych metód v umení v širšom sociálnom kontexte. O diele Participatívna vitrína od Michala Moravčíka sa budeme rozprávať s teoretičkou umenia Mirou Keratovou. Vítaj, Mira.
Dobrý deň. Ahoj.
Miri, my sa dnes budeme rozprávať s tebou o diele Michala Moravčíka. Ty si teoretička, ale bola si aj Michalova kamarátka, takže ste sa dobre poznali. Keby si mala povedať 7 slov, ktoré charakterizujú Michalovú tvorbu, ktoré by to boli?
Tak napadajú ma také strašne všeobecné, úplne také bazálne. Inštalácia, čiže to, čo vlastne on robil, priestorová interaktívna inštalácia, potom readymade, čo bol taký ako neustály komponent vlastne tých jednotlivých diel, čiže nájdený či už materiál, nájdený nejaký kontext, nejaká retroestetika, potom panelák, čiže panelákový byt, sídlisko, panelákové sídlisko, potom urbanizmus, ako nejaký ešte ďalší širší rámec, sociálna prax alebo sociálnosť ako taká, aktivizmus, to už neviem, či ich bolo 7.
No to už asi bolo aj 7. Hej. No a dielo, o ktorom sa dnes rozprávame, je zo sochárskeho hľadiska veľmi úsporné. Pracuje s nájdeným artefaktom, konštrukciou stolika a sklenenými tabulami, ktoré jej umožňujú naplno vyniknúť. Pozornosť diváka je upriamená na otočenie tejto konštrukcie. Celý objekt nám ponúka viacero interpretácií. Ako môžeme toto dielo čítať?
Je to teda dielo, ktoré je momentálne v zbierke Galérie mesta Bratislavy. Je to dielo, ktoré vzniklo v roku 2007 až 2013. Takto nejako má datované. Vystavoval ho alebo vytvoril ho pri príležitosti výstavy v Berne. A tam asi jedinýkrát bolo vystavené a potom už teda po jeho smrti sa dostalo do zbierky GMB. Ja som ho teda naživo videla až teda už potom v tej zbierke. Volá sa teda Vitrína na participáciu a ako teda si hovorila, že je vlastne vytvorené z takého ako recyklovaného konferenčného stolíka, taký ten ako coffee table, ktorý našiel teda podľa fotografie a ďalších ako nejakých svedectiev, že som k tomu dohľadala v Banskej Štiavnici, na stanici Banskej Štiavnici. A je to ten ako nízky stolík z tej doby takej tej progresívnej modernity, možno z 70. rokov a taký typický akoby konfekčný nábytok, čo ľudia teda mávali v obývačkách v týchto dobách, teda u nás štátneho socializmu, čo bola pre ňoho jedna taká ako strašne pre ňoho veľmi zaujímavá oblasť, veľmi sa zaujímal teda o materiálnu kultúru, ale nielen akoby o jej estetiku, ale aj o funkčnosť, o koncepciu interiéru. Zaujímalo ho to, ako ho ľudia využívajú, ako si ho prispôsobujú, ako si ho, ja neviem, fetišizujú, ako si fetišizujú domácnosť. A bol úplne fascinovaný prerábkami, kutilstvom, a takými ako kadejakými svojpomocnými zlepšovákmi tých pôvodných teda interiérových prvkov. A zvlášť teda z tohto obdobia tej akože bývalej československej normalizácie, kedy naozaj sa toto dialo, teda, že veľmi boli ľudia, neboli nejaké súťažné modely na trávenie voľného času, míňanie peňazí a tak ďalej. Takže ľudia naozaj sa veľmi koncentrovali na svoje domácnosti, tak ako aj teraz počas korony podobne. A prispôsobili si teda tie jednotlivé, či už sektorové nábytky, neviem čo, svojim nejakým vlastným potrebám. A často vytvárali, ja neviem, také rôzne bizarné estetické štruktúry. A toto ho naozaj teda fascinovalo. To sa tam často objavuje, takýto prvok v tej jeho tvorbe, alebo ako veľká inšpirácia v jeho tvorbe. A to je teda aj v prípade teda tohto konkrétneho diela. A čo sa týka akoby obsahu tejto práce, mala to byť, aj teda súdiac podľa jeho poznámok, ktoré sa dochovali, mala to byť taká ako polemika o uplatňovaní participatívnych metód, či už teda v umení, alebo v politike, vôbec v akýchkoľvek, hej, na akýchkoľvek platformách. A zamýšľala sa vlastne na tú participatívnosťou, v takom ako v nejakom spoločenskom zmysle uvažoval nad tým, že či naozaj teda je to tak, že takéto participatívne metódy sú nejakou zárukou ako pozitívnych riešení. A tento práve toto dielo, akoby tá jeho úvaha vizuálna ukazuje to, že sa to môže stať aj tak, že tá participatívnosť sa môže úplne zvrtnúť. Ako v tom prípade, že urobil presne tak, ako v tomto prípade urobil to, že použil tú podpornú konštrukciu, takú tú podnožkovú toho stolíka, ktorá bola normálne ako funkčná nejaká podnož, ktorú len otočil, ako to asi spomínala, o 90 stupňov a zrazu z toho vznikol taký, ako pripomína to Hakenkreuz zrazu. Bo toto je dobrým príkladom toho, ako on uvažoval, že mal veľmi také ako vyvinuté kritické myslenie aj tie diela naozaj, že zaujímal sa, išiel za tie javy, za nejaké ich jednoduché vysvetlenie.
Mm-hmm. Na to som sa práve chcela opýtať, pretože práve preskupovanie a skladanie na novo už existujúcich vecí, priraďovanie nových významov je veľmi typický pre Michalovú tvorbu. V čom vidíš najväčší prínos jeho práce?
No teraz si zase začnem tak všeobecne, že čo sú také možno špecifika tej práce, že pracoval naozaj s takou ako osobitou, takou špecifickou estetikou, často s retroestetikou a v prípade takých týchto práve ready-made-ových objektov alebo objektových prvkov. Často teda používal typické naozaj pre jeho práce boli nábytky. A tie nábytky ho zaujímali aj z toho hľadiska, že majú svoj vlastný taký ten privátny, súkromný príbeh. A akoby preňho, dalo by sa až tak povedať, že preňho tie nájdené, takéto nábytkové, už používané niekým hekusy, boli takým ako akýmsi takým zjavením času. A toto na jednej strane, čiže takto s ním veľmi vedome a tak ako sofistikovane pracoval a súčasne ten nábytok vnímal tak, že je to taká všade prítomná ako každodenná vec, ktorú máme doma, hej, a už ju skoro ani nevnímame a častokrát mal napríklad na tie nábytky robil ako intarzie, alebo ja neviem, rôzne texty tam umiestňoval a tak. Ten nábytok bol pre neho ako nejaký taký ako vytesnený, ja neviem, nosič, hej, nejakých konkrétnych odkazov alebo ideológií, ktoré na nás v tom akože intimnom prostredí domova vplývajú nejakým spôsobom, ale už to ani nevnímame ako, že už ani nejakým spôsobom ma samozrejme formujú a tak ďalej, ale myslíme si, že to tak nie je. Že. A vlastne, čiže toto možno jedna taká ako špecifická vec, ktorá určite obohatila toto umelecké prostredie a uvažovanie aj nad vôbec tá sochou, inštaláciou a tak ďalej v tomto prostredí, ako také vôbec tá teda jeho sochárska vlastne práca, ktorá sa teda posunula od tých figuratívnych východísk k diskurzívnej tvorbe, od tej klasickej sochy, hej, k priestorovým, interaktívnym alebo participatívnym inštaláciám. A takisto veľmi, veľmi také unikátne bolo, akým spôsobom dokázal a aj možno vďaka teda týmto východiskám zohľadňovať tú figúru, akoby mierku figúry v týchto prácach. Čiže nebola tam už nejaká figuratívna socha, ale bol tam ten divák, ale všetko to bolo stále proste v tej mierke. A tá mierka, to je naozaj tiež veľmi výnimočné. Tá mierka bol doslova panelákový byt. Potom, samozrejme, to, čo som už teda nejak spomenula, že výnimočné je aj to, ako sa on samozrejme angažoval v rôznych iniciatívach, občianskych, umeleckých a tak ďalej.
Mhm. Na to som sa práve chcela opýtať. Stal za otvoreným listom a petíciou k stavu sochy vo verejnom priestore za iniciatívou 20 rokov od dnešnej neubehlo, či Združenie Verejný podstavec. Prečo bola politika pre Michala taká dôležitá?
No, samozrejme teda bola pre mňa dôležitá, ako je dôležitá pre každého z nás, hej, čo osobné je politické, ale, a to vplyvňuje za našu každodennosť, ale u neho ešte špecificky, on mal dlhodobý celoživotný záujem o taký ako historicko-politický kontext, čiže a jeho takú ako typickú komplexnosť, ako sa tie javy vyvíjajú, hej, pradu, hej, v priebehu už ako hej, aj nejaké histórie, že toto bol ešte taký rozmer, ktorému sa veľmi systematicky venoval. A napríklad práve takéhoto z týchto jeho záujmov vyplývalo to, že sa venoval, ja neviem, kritike, hej, nacionalizmov a to teda sa venoval sa tomu teda v dobe vlastne začiatkom, hej, 0. rokov, v čase, kedy v umení u nás určite teda boli skôr ako veľmi okrajovo len tematizované tieto témy a považovali sa skôr za taký už prežitý fenomén 90. rokov východného bloku, že už teda to nacionalistické vlny sme si tu všetci prežili, teda nielen v Československu, od Juhoslávie, bývalo Sovietského zväzu krajín a tak ďalej, a že to už je niečo, čo odišlo, ale on to tak nevidel, teda už teda naozaj v týchto ako ranných 0. rokoch a nepovažoval teda to za niečo zažehnané, ale naopak, akoby sa také skrytie bublajúce, a nie len teda v tej východnej Európe, ale vôbec aj teda v Európe, keď sa o Európe budeme baviť, za niečo latentne existujúce, a čo sa teda aj dnes potvrdzuje, ako sa to, ako to ďalej teda vyplávalo na povrch. Práve napríklad tieto nacionalizmy chápal ako niečo, čo presakuje teda z politiky, ktorá je, hej, naviazaná samozrejme veľmi úzko na ekonómiu, na ideológiu a presakuje cez ne vlastne do každodennosti. Takisto ešte keď som hovorila o tom historicko-politickom kontexte, tak veľmi ho zaujímalo vlastne tá dejiny a vôbec taká ako flexibilita dejín a také neustále meniace sa aj výklady minulosti a ktoré sa menia pod vplyvom, ja neviem, politickej propagandy aktuálnej alebo nejakých dejinných zvratov a vo viacerých teda svojich prácach napríklad riešil otázku takých ako vylučujúcich sa historických pamätí, že ja neviem, čo ja viem, slovensko-maďarské otázky, alebo akékoľvek Česko, ja neviem, slovenské, akékoľvek aj iné. A až po vlastne v jeho záujmoch boli tiež také rôzne také prejavy, hociaké symbolické prejavy, alebo aj také veľmi pragmatické neoliberálneho ekonomizmu. A to všetko akoby zasadené v tej také ako tej zmetenej, hej, postsocialistickej dobe. Častokrát on sa o tom ako premýšľal akoby o takom turbokapitalistickom nejakom, o turbokapitalistickej dobe, takto nad ňou uvažoval. A v tomto ohľade ho veľmi zaujímal urbanizmus, dajme tomu, a vlastne, a vôbec teda stredoeurópsky, hej, nie len teda úplne slovenský. A bol fascinovaný, keď som hovorila predtým o tých bytoch, tak zase takými ako nedokončenými rôznymi infraštruktúrami, mestskými, alebo to, čo už sa navrstvilo vlastne v tom nejakom zasúciku, hej, v tom vývoji a ako sa nedokončovali ani sídliska, neurobili sa tam potom garáže, škôlky, neviem čo a tak ďalej, čo sú tie. Alebo potom zase naopak to v tej ako jeho súčasnosti také rôzne čudesné ako developerské zjednodušenia. A vlastne toto boli také, tomuto sa možno tak systematicky venoval. A ešte je zaujímavé, že teda po jeho smrti sa zachovalo, zomrel teda v roku 2016, vo veľmi mladom veku. Hej. A zachovalo sa vlastne množstvo, teda obrovské množstvo jeho poznámok, ja neviem, skíc a aj vlastne návrhov, hej, nerealizovaných diel, že aj jeho spôsob práce bol tiež zaujímavý, že roky sa zaoberal ako nejakou nejakou myšlienkou a alebo ja neviem, fotil si niečo roky, rokúce a bolo vidno, že sa mu to tak nejak ako formuje do niečoho, čo nebolo hej nejak dokončené, že nevieme to už ako my nejak dokončiť, ale mal množstvo takýchto ako rozrobených nejakých projektov, na ktoré tak neustále dlhodobo myslel v priebehu rokov. Čiže zaujímal sa primárne, jeho také najväčšie záujmy bol dizajn, architektúra, história, toto boli také, ale to boli také naozaj záujmy, že konkrétne nejaké okruhy hej, z histórie ho zaujímali a má množstvo, teda veľké množstvo kníh hej, z dejín. A tie knihy sú normálne ako spoznámkované a on dokonca také bizarnosti riešil, že dopisoval si s historikmi, že našiel chybu niekde. Napísal, ale nie len teda so slovenskými alebo českými, s americkými. Že bol len v knižnici vo Washingtone tam našiel, neviem, a tak ďalej. Čiže veľmi, bol strašne veľmi taký koncentrovaný, zahlbený človek, aj keď neustále sa sťažoval, že nie je akoby, že nemá kapacitu, lebo mal teda veľa aktivít, samozrejme bol veľmi vyťažený, ale bol ako nesmierne koncentrovaný, to je ako vzácne.
Mm-hmm. No, Michalova tvorba už z toho, ako sa o ňom rozprávame, tak je vlastne veľmi konceptuálna. Bol veľmi nadaným umelcom, ktorý presahoval náš stredoeurópsky región určite. A moja otázka teraz je, že bola aj nejaká tvorba Michalova pred tou konceptuálnou, alebo bola odjakživa konceptuálna, pretože vieme, že skončil v sochárskom ateliéri.
No, absolútne bola vlastne figuratívna a to bolo práve študoval u Jozefa Jankoviča na Vysokej škole výtvarných umení a tam vlastne tam sa tá figura ako veľmi riešila a to bolo v dobe práve teda v tých 90. rokoch, kedy ona nebola akoby populárna, že v nejakom galerínom u nás, teda v našom prostredí, kde práve bolo také objavenie, jednak sa tak ako začali rekonštruovať tie východoeurópske dejiny umenia, vyťahovať sa celá tá neoficiálna kultúra, z čoho teraz celá tá bohatá ako konceptuálna prax vyplynula, neprebádaná vlastne. A to umenie naozaj u nás malo takú ako zrazu takú neokonceptuálnu polohu, práve vtedy sa tak ako nadviazalo na to ako novoobjavené hej dedičstvo. Čiže vlastne práve táto figuratívna poloha bola veľmi zaznávaná, považovaná za takú ako archaickú, povedzme, alebo takže, no ale napriek tomu teda takéto ateliéry, vlastne takéto ateliéry tam boli na VŠVU a vyšlo z nich množstvo teda zaujímavých umelcov, ktorí potom samozrejme sa oslobodili od nejakej výuky od svojho učiteľa, ako bol teda tento Jankovič, ktorý bol veľmi vplyvný, naozaj nesmierne vplyvný pre svojich študentov, aj pre teda Michala Moravčíka. A oslobodili sa, našli si nejakú samozrejme vlastnú cestu a vlastne dokonca teda tej figuratívnej soche sa venoval, čo vám písal dizertačnú prácu o slovenskej figuratívnej soche a tak ďalej, druhej polovice na tejto storočia a posunul sa vlastne od tejto akoby polohy postupne práve tak asi po tom roku 2000 k takým ako k priestoru od tej klasickej sochy k priestorovým a takým interaktívnym inštaláciám a tam zrazu tá práve figura zmizla a nahradili ju tí samotní diváci, že už tam teda nebola tá figuratívna socha a prešiel k takým ako takým pohľcujúcim, imerzívnym alebo tá participatívnym inštaláciám, kde ten divák zrazu mohol, ako som spomínala, vstupovať do toho deja a vlastne, ktoré diváci mohli meniť, pretvárať ich, hej, alebo nejak pre seba, alebo robili intervencie, kde teda ako som teda hovorila, že často to bol ten nájdený kontext, nájdený materiál a readymade a tak ďalej. A tá práve tá bytová kultúra, to bolo preňho nesmierne inšpirujúce také badateľské až prostredie, sektorový nábytok a tak ďalej. A vlastne a on sám teda vyrastal v Dúbravke, istý čas potom žil v Petržalke a napríklad v byte v Petržalke mal, že bol ako fascinovanými rôznymi takými ako posunmi, že napríklad nedokonalosťami a tak, že konkrétne v tomto jeho petržalskom byte tam bola taká situácia, že v chodbe, to bol taký trojizbový byt a bola tam taká veľká centrálna chodba, jeden z takých ako typizovaných jej bytov a tam zrazu v tej centrálnej ako chodbe omylom otočili panel, tak, že tá diera na svietidlo bola na podlahe. Že neotočili ju, hej, susedovi na svietidlo, ale zrazu... A na tom bolo lino, hej. S linom takisto, hej, často pracovala, mm-hmm. tak. Alebo s azbestom, ktorý, že zo svojho bytu tie azbestové podložky spopod, ja neviem, z bytového jadra a takéto. No a teraz on tam mal tú dieru v strede tej chodby a to líno tak akože tak zle, tak ako sa bolo prilepené a prepadnuté do tej diery a neustále proste tú dieru ako riešil, že stále tam niečo tam nalepil, alebo niečo tam umiestnil, alebo stále proste úplne bol fascinovaný tou dierou, že elaboroval nejak v priebehu akože času.
No a tu by som sa možno mohla ťa opýtať, že keby si mala vybrať jedno dielo, ktoré ti je blízke z Michalovej tvorby a ho teraz opísať, tak ktoré by si vybrala?
No,
to je, viem, že hej. Určite ich je viacej a veľmi ťažké je asi teraz vybrať proste z toho množstva jedno.
No vyberiem si, hej, nemám také úplne, že jedno, nemám z ničoho nič jedno zo žiadnych kategórií. Ale vyberiem si také, čo sa dá možno dobre popísať slovne, ľahšie možno než iné, keď to niekto bude teda len počúvať, nebude to vidieť. A bol napríklad, a tým aj teda vlastne pripomeniem to, že bol samozrejme veľmi ukotvený v tom stredoeurópskom priestore a veľmi on ako fungoval miesto špecificky. Keď bol na rezidencii v New Yorku, tak sa zaoberal newyorskými problémami po páde dvojčiek a tak ďalej. Čiže ale väčšinu času bol samozrejme tu v Bratislave, v Strednej Európe alebo v Poľsku, hej, nejaký čas. Čiže vlastne on naozaj sa pohľcoval ako tými problémami, takými veľmi lokálnymi problémami, v ktorých práve ako pôsobil. No a bol na, myslím, že dokonca na viacerých pobytoch v Gruzínsku a vzniklo teda tam, v Tbilisi vzniklo niekoľko jeho diel, alebo napojených teda na tie miestne súvislosti a toto je jedna práca, ktorá sa volá Alexander Hrdina, dúfam, že správne hovorím ten názov. Je to teda, myslím, že z roku okolo 2011-12 okolo a je to tam sa venoval takému problému, že gruzínsky prezident, myslím, že sa volá Šakašvili, údajne sám sa podielal na dizajnovaní viacerých verejných, či už verejných priestranstiev alebo pamätníkov v meste. A mnohé zase mali na veľmi, veľmi bizarné aj estetické vyústenia. Alebo aj materiálové kvality veľmi akože osobité a tak ďalej. A teraz
hádam,
on toto...
že nebol výtvarník, áno.
Myslím, bol taký ako nadšenec a vedel, hej, sa vyjadriť k tomu. Mal pocit. No a napríklad, teda údajne konkrétne on je autorom teda dizajnu pamätníka pre padlých hrdinov, ktorý je v strede takého kruhového objazdu. Ja som videla aj také videozábery z toho. Je to teda v strede kruhového objazdu, nie je prístupný na pešo, pomerne ako taká veľká, taká cylindrická stavba, kuželovitá stavba a tam sú vlastne také z plexiskla, z takéhoto nejakého umelohmotného materiálu, také tabulky, ako keby ste mali, alebo keby to, ako keby boli knihy odzadu v knižnici a na nich sú napísané mená tých hrdinov, ktorí sa v rôznych ako nejakých vlasteneckých vojnách alebo teda v histórii sa obetovali alebo zomreli teda pre Gruzínsko. A tie tabulky sú písané tým gruzínskym ako písmom, čo to nie je latinka a vyzerá to pre nás teda esteticky ako už nejaké aj runové písmo, alebo čo si vymýšľam, veľmi exoticky a veľmi teda akoby okrasne. No a práve keď on bol teda Michal v Gruzínsku, tak tam bola nejaká výchrica a množstvo, niekoľko z tých tabuliek popadalo dolu, že sú tak kvalitne urobené a že kolujú medzi miestnymi obyvateľmi vtipy, že niektoré sú aj prázdne, že čakajú na svojich hrdinov a niektoré už ako povadali a hlavne sú tam teda mená tých ľudí, ktoré sú nečitateľné, lebo nikto k tomu nevie pristúpiť. Všade sú teda diaľničné nejaké obchvaty okolo a tak, čiže môžete to vidieť len z auta, ale je to z takej diaľky, že to nevidíte prečítať v tej rýchlosti, keď sa okolo toho prehybujete. Že úplne takýto bizarný monument, hej, keď vlastne on aj teda bol Michal v rôznych iniciatívach, sa zaoberal to kultúrou monumentov a pamätníkov a kultivovaním, hej, vôbec v tomto smere. Takže toto bola, takže týmto konkrétnym pamätníkom bol fascinovaný a tam našiel teda jedna z tých padnutých tabuliek, bolo nejaké meno, ktoré je Alexander. No a vlastne a on urobil z toho taký ako lightbox, že vlastne teraz ten pamätník v galerijnom prostredí niekde je na výstave navždy vlastne tomuto Alexandrovi, neznámemu Alexandrovi Hrdinovi.
Bolo tam krásne meno, áno?
Zlomené to bolo, hej. Uh-huh. Hej, že tam vlastne je to bez priezviska, že zlomená čas Alexander. No a je to tam veľmi pekná práca a je to, no, je to také možno také typické.
Áno.
Pre jeho záujmy, ako som ich popisovala.
No, veľmi pekný prístup.
Čo si on všim.
Toto dielo nepoznám, sa priznám.
Hej. Je to v zbierke Stredoslovenskej galérie.
Uh-huh. Ešte možno na záverve, pretože sa budeme blížiť ku koncu. Ja som celkom v úvode spomenula, že ste si boli aj ako kamaráti blízky a mňa by možno zaujímalo, že aká osobnosť bol Michal v súkromí? Čo ti najviac akoby na ňom chýba?
Určite tá jeho všímavosť, tá bola neuveriteľná naozaj a bola úplne zázračná, že prechádzky s ním, že aké veci on si dokázal všimnúť, také, čo proste ostatní nevideli alebo prehliadali a on zrazu aká odkvapová rúra, zrazu, že trošku posunutá, hoci čo, ako videl naozaj strašne veľa aj v takom, ako mal taký zmysel pre detail. Toto bolo naozaj také výnimočné, veľmi mi to chýba, určite. Potom to, že... A to je zase to je aj skúsenosť, ktorú zdieľam s mnohými ďalšími ľuďmi, ktorí ho poznali, že mal taký obrovský záujem o druhých. A čiže vlastne naozaj druhých tak počúval a akoby, keď ste sa s ním rozprávali, tak ste sa akoby strašne veľa dozvedeli o sebe, lebo on sa stále tak ako pýtal a zrazu vy ste tak ako... Čiže toto bolo tiež niečo, že tie rozhovory boli s ním... úplne akoby skvelé a všetci a takisto ja, ako aj teda viem, že iní ľudia sa s ním cítili strašne taký ako prijatý, tak komfortne, tak veľmi pohodlne, že to mal nejaké proste takéto nejaké vlastnosti, ktoré umožňovali vlastne to, že ten druhý človek sa pri ňom cítil prijatý a mal takú ako láskavosť a záujem o druhého a súčasne bol veľmi úplne taký obetavý, dokázal ako naozaj v tomto smere, a to nie sú len nejaké teraz reči, bol asi zo všetkých ľudí v mojom okolí tieto vlastnosti mal neuveriteľné, naozaj také, že takého človeka a akoby takto skoncentrované tieto vlastnosti ďalšieho nepoznám, ako bol on. Mm-hmm. A potom ešte ďalšia vec je, že mal... obrovský, bol strašne vtipný, ale tak vtipný, že ale takým zvláštnym spôsobom, že tak ako nechce nevtipný. Že on tak iba, že on nebol taký, že vyslovene by nejaké vtipky, joke hádzal a tak, ale on iba tak ako niečo si všimol napríklad, že aha, že tento pohár je iba niečo také, tak iba normálne povedal. A to bolo tak vtipné, že som s ním mala a to zase takisto druhí ľudia si na to rovnako spomínajú. A že ja som s ním zažívala naozaj situácie, že my slzy tiekli, že ja neviem, boli sme na nejakom úplne výlety s ním, boli dokonale, že som s ním bola ja neviem, v zahraničí, hoci kde, že v Rumúzsku, neviem, kde sme boli a proste toto, ako som všimla. A teraz ja som sa, to sú normálne, som sa smiala hodiny a hodiny, že normálne slzy mi tiekli, som šoférovala. No a pričom, a toto všetko bolo také, že bol taký veľmi skromný človek, že on... on to o sebe ako keby nevedel vôbec. Teda naopak, že keď som mu ja povedala, dajme to už aký vtipný, tak že absolútne, že netušil to o sebe, že vôbec, že nedoceňoval sám seba v týchto... Toto, čo teraz hovorím, by asi bol prekvapený, keby že to počuje, že niekto to takto vnímal a veľa teda ľudí. No. A že naozaj hlboko, hlboko zasiahol ako mňa, tak aj viem, že mnohých teda ďalších ľudí to stretnutie s ním a to, čo vlastne ukázal. Hej, dal.
Hej. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za pekný rozhovor a za túto sondu do Michalovej tvorby aj teda trochu do jeho osobnosti. A teším sa niekedy na budúce na rozhovor.
Tak ďakujem za pozvanie.